Mbango ya Mukili Lelo na Veu Walingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpo na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo ya lolaka la Amerika. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Batomboki ba lingomba kodeko ba mekmaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndako ya nzambe mibale na mboka Jiba mpe Pandoma na teritwari ya Jugu na ituka ya Ituri.
Soki bakangi yango lelo ba na mboka ba na teritwari ya Jugu ya Pandoma pe na Jiba bakosambela te esika bango bakutanaka ezali ndako na nzambe.
Basali ni mbongo tope ba entrepreneur ya ituka ya Congo Central. Ba bengami kokende kuzwa mikanda miye mipesa kandingisa ya kubengama mosali mbongo na ikolo Congo Demokratiki na nzela ya guichet unique.
Tofomoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central plus précisément na Matadi Ponako mema l'administration auprès des entrepreneurs.
Nalinaka na biso na bozindo tokolobela mingi mingi maye bato nkama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato baye bawei na bomeki kokima bokangami na boloko seperka makala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre ya ntei ya ekolo Congo Demokratike Jacquemain Shabani mobulu mosusu mpe lokola bozwami ya basi ya na makasi mpe botumbi biloko bya boloko bosalemaki na yuma yango mpona kolobela yango edi sango ayambaki nalinaka ya biso na bozindo mokambi ya nouvelle société civile pays à réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption RDDH LC Jonas Tchombela makambo maimanso tukokende na bolaina yango na mwantango kasi yango penza tolanda basango na biso na bokuste eye elengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mpe mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Kuleka baton kama moko na ntuku mibale na libwa nde bakufaki na bomeki kokima na bokangami na boloko modnene ya seperka makala na butu ya kotana lobi loleki esakoli mbula materi ya ekolo Congo Demokratike na motango mwasika.
Motango mwango mopesami na vice premier ministre pe ministre yantei Jacquemain Shabani. Ntuku mibale na minei kati na batobaye nde bakufaki na masasi si kolanda maloba ma ministre basi baike bazwa makina makasi pe biloko mingi bibibi samaki lokola mikanda mitali bokangami pe biloko bisusu bato basusu bakufa kina konyatama pe tukumi tanu na libwa baye bazukaki bazwa mina mukumba na mbula matari Jacquemain Shabani ya sakoli pe ete bulukuluki bufungwami pona kuyiba penza nini elekaki na sikisiki lobiloleki vice-ministre ya Mambi Masimbu ekolo Congo Demokratike alobaki bato babalende bakufaki nzokande mingongo mitumbulami opuna kusenga bulukiluki ya bayi bonsomi bayi société civile pe babundi bamakoki mabomoto balingi koyeba penza nini ememaki mubulu moye na boloko boye bayike ya bayi politiki pe basengi bulukiluki boye bokosalema bokoma kino na suka na ngambo ya bayi molongo ekolo Belgique esengi pe pole na likambo yango motango mwa bato moleki nyingi na boloko boye tongama uto mibu 1920 mpona kokangami ya bato nkoto yoko na ndambo ministre ya Mambi Masembo ekolo Congo Demokratike alobaki mikolo miliki ete koleka bato nkoto minei na ndambo bazali na boloko boye pe asengaki ete bobimisami bwa bango bosalema ya bayike pe na ba magistrat kotika kotindaka bato pamba pamba na esika eye.
Basoda koleka ba tano mpe ba sivili banei ba kufi na bobomi bato ba mandoki ba ibanite ba salaki omokolo mwayenga na nizi na teritwari ya Djugu na Ituri.
Motango mwango mopesami na ba yi sosiete sivile ba yibisi ete bato ba mandoki ba bandaki bitumba biango na butiki moko epai ba bomaki bato ba bali mokambi ya sosiete sivile malo lotima abakisi ete bato basusu babali ba wei ba zalaki nde ba vandi bamboka ba yebakutamaki na boutique yango molobili ya mampinga na etuka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo a pesi sango ete ba soda batano ba kufi tango ba kindaki kuluka kosukisa bato baye ba manduki ba milisi tope ba simba manduki baye balobaka ete ba bundaka po na kabila ndenge na ndenge nde basalaka bitumba pe mobulu mingi na Ituri.
Bakonzi ba mambi ma bokolongono ba Ecolo France balobi ete bo senga bwa kozwa mangwele ma Mpox bozalite soki moto azali kokende na bikolo biye bisambami bien bisimbami na bokono boye.
DG Tomoyangeli ya mambi ma bokolongono na France Grégory Emery a lobi kaka bato baye bazali na likama ya kozwa bokono boye nde basengili kopesa ma mangwele maye. Ekolo Kongo Demokratika ezali epai bokono boye bozali kongala mingi bikolo biike bisusu pe bya Afrika bisimbami na yango lolenge la bokono bwango bozali na ndenge na ndenge na mboka nzike ya Afrika pe esika na molongo.
Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Rusi akomaki lobi na Mongoli moko na bikolo bya Asia bizali na kati ya CPI Cour Penal International eye ezali kosenga bokangami boye.
Union Européenne na ngambo na yango e pameli bakonzi ba Mongoli kozanga kukanga Vladimir Poutine na mobembo moye azali kosala kuna molobeli ya Union Européenne a bimisi liyebisi pona yango CPI ezali kosenga bokangami bwa Vladimir Poutine mingi mingi pona bitumba biye mampinga marisi mazali kosalaka uta pene na mibu misatu sika na Ukraine.
ONU esengi bolukiluki bwa bonsomi pona bobomi bwa ba otage to bato baike Hamas ememaki na makasi na Gaza na Israel.
O komisere ya Ntomo ya Bomoto, Volker Turk, asengi ete baye ba zali na mukumba mwa bobomi boye baye nula pona yango. Mampinga ma Israel masakula ki mokolo mwa eyinga muliki ete makuta ki na tunel moko na band ya Gaza nzoto ya bato motoba baye bayi Hamas ba memaki na makasi moko na bayi Hamas a lubaki na kubumba kakumbu na AFP ete ba otaji yangu ba bumamaki na masasi bubumi boye bo komisi pasi bo yukani po na boteli misi bitumba boye ekolo Amerika pe bikolo bisu su pe mabongisi malolingi mingi mazali kosenga ka bayi Hamas balobi ete mitindo mipesamaki ete bato tope ba otage babu mama na masasi soki mampinga ma Israel mameki kusiko la bango na makasi sango ya mawa puna lulaka la Amerika moko na bapanzi sango na kombu ya Lucien Kauzi Kosha ya zalaki pe kuzwa pe kopesa sango gopo na VOA uto Lubumbashi akufaki uto mokolo mwa mposo akufaki na mbala kaka kolanda sango eye tozwi na ingumba mokonzi ya okatanga isike azaleki kovanda pe kosala mosala pe po na lulaka la Amerika VOA Amerika Afrika epesi bongo mabondisi na libota ya ye.
Matondo mingi Edij Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batomboki balingomba kodeko ba memaki bato babale na makasi mpe bakangaki ndambu ndako ya Nzambe mibale na mboka Jiba mpe Mpandroma na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri. Erikas Mwisi.
Tomboki bae bakanginda kuya Nzambe e ya bae katolike na sektor ya Balendu Mpiti na mboka Jina mpe Pandroma. Eveki ya diosezi ya Bunia ayanoli ete kukanganda kuya Nzambe ezalimbe ba makasi.
Balendu wako na teseka. Baema wako na teseka. Mati yosu kule wako na teseka.
Bae kabila Balendu bazali konyo kwa mpe baema bato banso. Kasibiso bozali kubundisa batu banso peto zali kuyebisa na bino bozali kuyoka te soki bokangi bandaku ya Nzambe na biso mibale batu bakolekisa mibu mingi na bazali na ndaku ya Nzambe te pe basango bapapa bamama bana pe bazali na bisika otango bazali kumona basango na jina pe Pandroma basepelaka mingi kasi bino bozali kukanga yango. Bango bazala kana esengo mingi kuba mono.
Yona wasangia pale kwa pandu mao kutaa kunini huko kujimba na wana mura. Lakini
mabima ye makumi mabatumbo kibaye na liwa abakisi na nkanda makasi episkopo Dieudonné Uringi.
Wale wanyo wako na wasukuma kwa njia mbalimbali watafikiri wakati fulani.
Bae bazali kotinda bato bae obanzela epai na epai bako sambwa. Poete soki ba kozanga ta paroisse na esika e mikolo mingi, tokomona soki ba kokena lola to na lifelo. Esengeli te kolandela biloko e ya basali ya Nzambe lokola ndaku ya bango, to ndaku ya Nzambe, yango ezali penza kuba mema na lifelo. Ata mutu moko te azana gisa ya kokanga ndaku ya Nzambe. Nani ati?
Kwa hiyo alaja kukupakufa, kukusu kukuna rusa na kufunga mulango nyumba. Nani alikutu?
Nadili sangali ya kabila inso ya Ituri mpe esepeli soki mokete na mambima ye. Tuanda Michel Metawani, mukambi ya liboke liye.
Soki bakangi yango lelo, bana mboka, bana teritwari ya Djugu ya Pandroma pe na Jiba bako sambela te esika bango bakuta naka ezali ndako na Nzambe yango tulubiete eloko basali ezali malamu te soki ezali ya mesaji ya eveke mesaji ya mabe nini eveke asali na kanisi grupe arme nyoso wazati atikati ya teritwari ya Djugu ifale bango bae baki ndako ya Nzambe ezali ndako ya Nzambe ezali ndako ya eveke te pi bango ba privé bande ko nyonso oyo bazali na kati ya etondo wana oyo bakoki kosambela Nzambe lelo maye bakota na kati ya etonga na Nzambe mpona kosambela ezali te to sengi ete bango bafungola baporte po bandimi na biso bandimi ya nini ya Eglise Katolike bakota
batombo kibaye bakanga kinda ku ya Nzambe mibale mikolo mileki mpe bamemaki na Zamba bayi katolike babale, bayi eklezia katolika balobi ete, batombo kibaye bazali kosenga dolar koto zomi na mita nompo na kuba sikola. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka la Amerika.
Basali mombongo tope ba entrepreneur ya etuka ya Congo Central babengami kokende kozoni kandami yemi pesa kandingisa ya kobenga ma mosali mombongo na ikolo Congo Demokratiki na nzela ya guichet unique ya Bokili Misala euti kufungwa mana ingumba matadi Spef Panzo.
Bofungwa miyandako ya Bukili Misala to guichet unique de création des entreprises yango esalemi na ingumba matadi bayimbo kanyonso basali mumbongo to ba entrepreneur babengami kokende kozwa mikanda oyo ekopesaka bango ndingisa ya kosala musala na bango na lolenge esengeli pe koyeba na liboso ya mbula matari toyoka Gael Kaumba ye azali notaire auprès ya guichet unique na ingumba matadi.
Tofomoli guichet unique de création d'entreprise na Congo Central, plus précisément dans le cas du Ponako, mais mal administration auprès des entrepreneurs. Puisque l'État a remarqué qu'il était informel, ou bateau, yo, bazo, salam, mombongo, la katia, nguma, mais l'État est dit, et belé na bangote. Et belé balè pour évoluer dans l'informel, n'est le barana le poto. Et c'est n'a qui que l'État a salamioso pour que a créé ma condition, ou permettre na bate, pour la mise au bazo, le cambongo, la établissement ou ba société, basa la nini, basa la mesure ya, oye e pa à l'État, pour que basa enregistre l'État aye babango, aye ba ke monsieur tel, madman et tel, asala ramoussala, ya mombongo, na ici kaboye. Na Kinshasa, eza déjà, depuis 2014, ba konzi ya mboka, azwa ki décret na ye, to ezo créé guichet unique de création d'entreprise. Et senga ki si koyo ke, chaque province fait, azwa antenne na ye ya, guichet unique. Pone permettre ye, que na ba entrepreneur ou ba zo évoluer pa na ye, ba ngope bazala nini, bazala, koni ou enregistré na niveau ya, guichet unique de création d'entreprise, en obtenant notamment le RCCM, Oezali, registre de commerce et du crédit immobilier, yango des osala ke moutou, abenga ma commerçant, puisque Congolais, comment ta fongole li gabla mouke au commerçant, mais ce retounye mikanda ou osala na ye commerçant zan amote. Et avantage eza nini, na bozoa, mikanda ou le wana. Avantage eza ke, au komi effectivement commerçant. Au koiko ke nous avons crédit na banque, et on le bin aza commerçant, a ose nga ou document wana. Ko gagne marché, na cadre ya business na yo. Mais marchand ou, généralement, vous gagnez en Romona, bazo se nga yo, notamment mikanda ou ezo talisa kozali effectivement commerçant, et koza crédible, et que, pour ça là, ba aventure te, so yba pesi au marché wa. Donc c'est le pourquoi, ya, création un guichet unique, na niveau ya Congo central. Et baza la paix crédible, auprès ya ma partenaire, na bango ou yo bazo, ou accompagner bango na, misala na bango ya mumbongo.
Musali mbongo moko na kumbu ya Pascal Bulembe ye ayake kuzwa ya ye mkanda pote ya sala musala na ye na lulenge isingili pe aye banali boso ya mbula matari toyo kaye lulenge ayebisi baninga na ye tuna nini kuzwa mikanda oyu
dabore isingili mtu nyoso aye bake nyoso tosala ka awa kweza la kontrole kweye bana meme soto zongi na kacha Bible Bible lovi a César te kie ta César a Dieu kie se kie a Dieu ngayi na kosenga na batu nyoso tu bazana domaine ya commerce tozana entreprise yaka na kishe ini pozwa mikanda na yo o esengeli puko exerce aktivite nonyoso osalaka en toute sécurité. Ezate tanto zalaki na okena na tribunal de commerce ba pesio RCCM obaniko kunda na susu pozwa numero d'impo ta musuba document nyoso zo kwa pozwa ngote na malamu me service ya kishe ini e facilite biso tâche.
Uta matadi space mpanju ona lolaka lo Amerika.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bato kama moko na ntuku mibale na minei nde motango mwa bato bayeba wei na bomeki kokima bokangami na boloko seperka makala lobi loleki elobi vice premier ministre ministre yantei ya ekolo Congo Democratique Jacques Chabani mobulu mosusu mpelokola bozwami ya basi na makasi mpe ebotumbi biloko bia boloko bo salemaki na yuma yango pona kolobela yango edi isango wa yambi na linaka na biso Nabozindo, Mokambi, à Nouvelle Société Civile, un pays à réseau des défenseurs des droits humains et de lutte contre la corruption, RDDH, LC, Jonas Tchombela. Tolanda Masolo Nabango.
Jonas Tchombela, Oza Mokambi à Société Civile, Nouvelle Société Civile, pays à Lisanga, à défenseur des droits de l'homme, Batalaka, Makamba Sembo. Lelo, Mboula Matar et Pessimo Tangolobi, Bato, Koto, non. Bato nkama moko na tuku mibale na libwa nde bakufi bon lobi balobaki mibale siko tango bapesi motango wana bini bomoni motango wana bolobi nini
biso poto pesa opinion malamu esengele te komisyon ankwete eko kakosala. Po ba version ezali kotambola ezali mingi, me komisyon ankwete nde kolandela moko moko na ba version ezali kotambola po elakise biso polele polele batwana bakufi lolenge kani, banani bayaki koboma bango, pe bandaki lolenge kani, tokomi na makambo bongo ndenge nini, basi ebele bazali viole kuna kuna lekambo nini, de yango tuzali kosenga ankwete ya solo, boka na biso tomesana kosala annonce banquete ce qui te commune à souka et résultat de bakangote yambala toyo il faut toujours la transparence tobo sanate Congo est allé candidat na conseil ya droit de l'homme kuna mais oye ko pesa image mabe ya mboka wala pourquoi mboka na biso ba koyo ce ba travailler na transparence biso ba une société civile toko ko kozala na commission ambo ko toye ba lolenge kani makambo si la koyo la bande pour biso bisika wapi ba bomba maki be po ma makambo basala ki mususu pe ezali ko pesa passe passe makasi kumona ete bali gouvernement bango moko baza ko se charger pe ko loba makambo ebele na likolo ya makambo ewe okumoni vice ministre ya justice alobio ba magistrat nde bango bazali kosala ke prison eza na bato ebele biso tolongoli bango na tongo na pokwa ba magistrat bazongisi bango elingi koloba ke justice ya mboka na biso ezotambola malamu te efotofungola etat généreux ya justice mokonzi ya mboka ye moko asila koloba eza malade mutaza malade fo balobela ye to babemena banganga ba minganga po ete bako kosalisa ye justice ya mboka na biso ezali malamu te tala sika contradiction nde ekoti kati na lingomba ya gouvernement pe bayebaza kosala kati na yango
Eko mimbala ya mingi makama wisa la mabati wakufa na boloko wana pina wa boloko mbususu ndengi nini binu mbozo muna yangu bukanisi nini batika kaba tutu iloko nini pinza bukanisi wana binu batu ulandela kama kamba batu wa boloko ya makuki mamungu
tozo muna ete basale laka pinza mibeko to makamboyo bakata kabangu moko te pwete batu wazana prison bako kuzwa akama ya modele wei tuzali kubanga lelo te mbeko yula bisango te conscience ya musala oye ba yi kongole bafuta kabambongo bafuta lakabango ezali peza te o randevu mekanismo wako yifuwe salama ya kuzlande la makambo boye webike ba magistra mingi ya likolo esengele makita na batribino ba respecte ba dosye mususu za lakakuna makita kalisusu bisika mususu makita kana ba prison te pe kotala ba tribino makambo oyo ezali kuna na prison mpona koyeba badosie nini na ba parke pe na ba tribino ba magistrat lekolo bakitaka lisusu te ifo bakitaka mpo bayeba po makambo so bazotindela bato na prison ezali mpe makambo oyo ya ntina te oyo moto akokofuta amande azongi na ndako mpo esala makambo me ekomi koyende prison sikoyo okozwa likama to liwa yango wana nani sikuwa kuzala responsable leta kongole ifafungula mayele na ye kwete makamba boye iko kubandela mbala na mbala ndenge yakate
to mwona ki ba poswele ki ministre moko ba yakala tope vice ministre bakanga ki portali botungi boloko isfali salima isalamate lo lingi ba prizoni ba zo bika iza pasi zo kotali ata ba filme ute ko bima mikolo yo ba tubususu yakala ya prizon ba bimise ki yango abazo yango nde kutinda batu te kuluka kukima po wekomi loko lesika batu bakufaka
kasi oyokaki omoko ministre ya justice ya sika alobi baliaka mbala misatu misika baliaka mbala misatu bakimaka to bazali ba condition dini za kusamiloria akenda kopesa bango ba matela na biloko mosusu me soki esika ngo ezalaka modele wana eske bato bakokukima po ya na liberté bisika wapi biso nali kolia difficilement mbala moko seke makambo eza malamu kuna te esengeli ete ba condition ya bisika yango ebunga ba prison ezala construit e respecte droit ya bato or toza na prison moko basalaka yango mpona 1500 personnes sika balobi ekomi 15,000 siko bazolala kuna ndenge nini bazolia ndenge nini nani aza na makasi ya kosoko bango ndenge nini sika ministre oyo balobi adetournaki soki asalaki makambo oyo basengeli basala prison mosumbu oyo emonani te me ewumeli kaka sikoyo nde bayikosutuka babimisaki mbongo yango kwanini balandaki likambo yango te vala makambo ezokobebisa makambo mboka na biso moko na yango yango wana esalami mikolo ebele guvernement mosusu eyekoya eyekomona mbongo guvernement ezaki en place responsabilité na yango ezali te yangwana il faudra commission enquête ya solo e fongwana ba condition de vie non seulement pour na le kambuye na kisasa mais pour na ba prison yon sokati na mboka na biso
sikozo to zungi le kambuye le kaki abalobi izaki na français tentative tope bomekiko kima boloko toko ye banini batu bakima ki batu bakima kite bakangi ba bakima kito nini nini boyebi
mais j'allais pas parce que na botala ka contradiction na version e ba gouvernement ba pesi ba lobby ba to kumi bale e comme c'est quoi 129 et nikolo ba ke ba mususu ba kimito ba kimite moyenne minute za koloba na ele ko za kolobela ezali passe na koyeba ba ba kimina ba ba tikali tsoki ba kimi bazalaki esengele te commission ya enquête na vraiment tozali ko benga ngona lobangu mingi eko ko chama na isika kwela kisabisa eski wa musu makimaki pe mutu ya boni makimaki bakendaki watu po bangu pe makwe bisabiso lelenge makambu wa mwe bandaki temonyasha ba prisonye toko yeba yango soki komisyon ya solo esalami me soki zali komisyon esalami kaka na baiba zali kose kontredir sikawa kredi moko kuzala na komisyon ya bongo te tozo senga komisyon ya sika poe pe sabiso mayele eski wa musu makimaki te toyebi te mutu ya boni makimaki soki makimaki Trebite mutuya basikali kuna, metrebi mutuya oe bandinike e babu bakufi, batruweli wa, ba mutuya ya baiba betami masasi, ne tozoye ba mutuya ya baiba kimisoli bazalati te. Kotozwa mutuya yango na makambo yango eleki mingi, yango na toza presete pona koloba, mine zali kulega kuna, komisyon ya enquête independante, oe ba kwa asosye bakteri ya droit de l'homme ya mboka na biso, e fungwa malumbango, Pwete pese viso e yano na mituno ito zali na biyano sikate. Soki boni batimaki, batuango, tukuku kutuwa bango, pwepe pese temwanyaji na bango, dia kuklere viso, nini lekaki mukolwana na kati ya prizwa ya makala na kishasa.
Matunde mingi zalaki mwana mboka Jonas Chumbela mukambi ya nouvelle société civile pe mukambi ya rezo ya ba défenseur ya droit de l'homme na matali ya Simbo na ekolo Congo démocratique kolobela likambo ya bomekiko kima ya bato na boloko se perka makala mokolo malobi na Kinshasa. Matunde mingi mwana mboka Jonas Chumbela.
Matunde yo pe bayi bakolanda sango na bino.
Ezalaki bongo Jonas Chumbela wuto lolaka la Amerika bo kuki kolanda sango oyo lisusu e na molaina yango na vewalingala.com
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili Bomi komisa na VOA Lingala Pona bae bazali na Orange Botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, Botinda VOA2 na 42999.
Edi sango, pesa biso sango ya ndeko journaliste oyo a zongisi molimo na kolonzambe kuna na Kinshasa.
Ezali sango ya mawa, itali bongo moko na bapandi sango, alayi kopesa sango pe na lolaka na Amerika awa, na VOA Lingala na Franse na Swahili, Lucien Kaozi oyo zalayi kosala na Lubumbashi, nguwa mokonzi ya Ukatanga, kufakio mokolo mwamposo na mbalakata sango yangu epesa milibiso na baili bota pe ba nyinga basusu ba pandi sango mingi mingi ya lulaka la Amerika epesi bongo tumbeli bongo kimia pe boboto na libota ya mwinga mpandi sango Lucien Kaozi kosha uya kufaki omokolo mwamposa
bongo to pesi vrema ba kondolerasi bele na libota mobimba na bango kuna na Kinshasa pe na ekolo Congo Démocratique na misala nyosu ba journaliste ba salaka kuna to souhaiter bango ba condoléances yango nde soki si sango ya moki kililelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Carl Starling. Okoki kolanda sango ya mokililelo na VOA Lingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola VOA Lingala Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu nde to kutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.